Dnešní vládní agenda je do značné míry určená o víkendu zveřejněnou informací, že za výbuchem muničního skladu ve Vrběticích z roku 2014 stojí ruští agenti. Česko v reakci vyhostilo 18 zaměstnanců ruské ambasády v Praze, u nichž je prokazatelné napojení na ruské tajné služby, jak uvedl předseda ČSSD Jan Hamáček. Ten aktuálně vede kromě vnitra i rezort zahraničních věcí. A vicepremiér za ANO, ministr průmyslu i dopravy Karel Havlíček zase předpokládá, že událost ovlivní přípravu tendru na stavbu nového jaderného bloku. Jak řekl vicepremiér Havlíček o víkendu, neumí si představit, že by se výběrového řízení účastnil taky ruský Rosatom. Právě kvůli možnému ruskému angažmá část parlamentní opozice dosud blokovala přijetí takzvaného nízkouhlíkového zákona, který je třeba přijmout kvůli pravidlům pro financování strategické stavby v Dukovanech. A naše pozvání přijala předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a místo starostka města Pišaly za Starosty a nezávislé Dana Drábová. Dobrý den.
Dobrý den.
Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Paní Drábová, co říkáte na to, že vláda podle ministra Havlíčka zřejmě nepošle Rosatomu takzvaný bezpečnostní dotazník s tím, že ruská firma tím pravděpodobně vypadne z výběrového řízení na dostavbu jaderného bloku?
Co bych na to měla říkat? Je zajisté rozhodnutím investora, potažmo vlády, koho v tendru osloví nebo neosloví.
Dobře, ptám se na váš názor, jestli si umíte představit, že by česká vláda, ať už tato nebo příští, Rosatom do tendru přece jen přizvala za těch okolností, které teď aktuálně řešíme.
Znova to zopakuju. Jistě, že je záležitostí vlády, koho v tom tendru osloví nebo ne.
Tam se ještě tedy z druhé strany, paní Drábová, považujete za důležitý zmíněný bezpečnostní dotazník, který mají uchazeči o stavbu jaderného bloku vyplnit, než vůbec začne výběrové řízení, ten, o který se vedl spor koncem března, když ministr Karel Havlíček chtěl část dokumentace s tímto bezpečnostním dotazníkem poslat případným uchazečům o tender?
Já jsem ani tenkrát nepochopila, ani teď nechápu přínos takového dotazníku. Nevím, co před vypsáním toho výběrového řízení by ještě takový dotazník mohl přinést za informace, ale jistě, že nemusím vědět všechno. Na druhou stranu, jednání s možnými uchazeči začala již před několika lety. ČES, potažmo ministerstvo průmyslu a obchodu, s nimi probíralo různé aspekty jejich případné účasti a jejich případné nabídky, takže já fakt nevidím, ani tenkrát jsem neviděla přínos takového dotazníku.
Takže není podobný dotazník nějak obvyklý u tendrů na stavbu jaderného zařízení?
Je to jistě jedna z možností předkvalifikace, takzvaná, je věc, která je realizovatelná a má své důvody, ale na druhou stranu já mám za to, pokud já tomu rozumím, že jistá předkvalifikace, jak už jsem zmínila, probíhala při rozhovorech s těmi možnými uchazeči a konec konců před zhruba 3, možná 4, on ten čas hodně letí, lety byli ti možní uchazeči obesláni s žádostí o poskytnutí informací. To už jistý typ dotazníku byl.
Takže jestli tomu dobře rozumím, paní Drábová, úplně nerozumíte vy tomu, že by měl Karel Havlíček dodávat, jak se o tom jednalo v březnu, nějakou dokumentaci nebo speciální bezpečnostní dotazník, protože už to nebylo třeba?
No, já jsem to nepochopila, ale jak říkám, kdo jsem já, abych všechno chápala.
Jak důležitá součást výběrové nebo výběru firmy na stavbu jaderných zařízení je zhodnocení bezpečnostních rizik, které se s firmami pojí?
Určitě je to velmi důležité, protože nepracujeme jenom se zajištěním té technické stránky věci, kterou si můžeme shrnout pod pojem jaderná bezpečnost nebo kybernetická bezpečnost, ale pracujeme i s geopolitickými aspekty. energetiku obecně, já už jsem to několikrát říkala, omlouvám se za to, a jadernou energetiku zvláště, protože to jsou vysoce strategické oblasti, nikdy úplně od politiky neoddělíte, takže ty geopolitické aspekty tam vždycky budou. A zhodnotit geopolitická rizika je součást výběru toho partnera, který Českou elektrárnu dodá.
A i zodpovědnost investora. Předpokládám.
Je to zodpovědnost investora, ale ne jenom. Jak už jsem řekla, neoddělíte to od politiky.
Tedy od vlády a jejího rozhodnutí.
Je to zodpovědnost i politické reprezentace.
Řekla byste, paní Drábová, že v tuto chvíli je třeba vnímat Ruskou federaci jako ohrožení pro český stát, co se týká energetického sektoru? Teď se ptám na ta bezpečnostní rizika a jejich zhodnocení.
Na mém vnímání události posledních 2 nebo 3 dnů nic nezměnily. Já nepovažuji z hlediska režimu, který momentálně je v Ruské federaci u moci, Ruskou federaci za vhodného partnera, ale na druhou stranu, a to musím podtrhnout, je povinností úřadu, který mám tu čest vést, v případě, že to rozhodnutí o dodavateli bude učiněno, být naprosto neutrální a nestranný státní dozor a soustředit se jenom na tu jadernou bezpečnost.
Vím, že už jste to říkala v minulosti, ale když říkáte, že na tom nic nemění ani ten současný vývoj událostí, který odstartovala zpráva o tom, že ve Vrběticích se měli na výbuších v muničním skladu podílet ruští agenti, tak se přesto zeptám, z jakých důvodů vy považujete, paní Drábová, Ruskou federaci za bezpečnostní riziko pro tak strategický projekt, jako je výstavba jaderného reaktoru?
Rosatom jako možný dodavatel je státní korporace, která je přímo řízena ruskou vládou a ruským prezidentem a prosazuje zájmy Ruské federace. Já jsem si tedy opravdu nepomyslela, že metody, které Rusko k prosazování svých zájmů používá v jiných částech světa, budou nebo byly použity u nás, ale ty metody, které používá Rusko, mě právě vedly k tomu poněkud emocionálnímu stanovisku, že to není vhodný partner.
Metody, myslíte v biznise nebo v politice?
Metody prosazování zájmů Ruské federace.
Je tam problém ve vymáhání, nebo takto, v kompatibilitě právních prostředí podle vás v Rusku a v Česku?
No to určitě také a ten, to úzké místo není ani tak v tom, jak se nastaví podle jakého práva budou případné soudní spory řešeny, ale vzpomeňte si, že několikrát jsme se setkali s tím, že Ruská federace se odmítala chovat podle rozsudku a konec konců, jestli se nepletu, tak to i teď má v ústavě, že jejich vnitřní právo může přebít rozsudky nebo arbitrážní rozhodnutí mezinárodních soudů.
Jak jste se v této souvislosti dívala na určitou pojistku, kterou zmiňovali zástupci vlády, například ministra vicepremiér Jan Hamáček, to také zmiňoval poměrně nedávno, ještě v březnu letošního roku, že by si uměl představit model konzorcia firem, ve kterém by nebyl integrátorem, tedy tím hlavním Rosatom?
Byla to varianta, se kterou se pracovalo, na druhou stranu zase, pokud já mám informace, tak z různých konzultací vyplynulo, že ať by to bylo v konsorciu jakémkoliv, tak Rosatom by zůstal dodavatelem té klíčové části toho takzvaného jaderného ostrova. A to už je ošemetná záležitost.
Tedy, že by stejně měl hlavní slovo, i když by to ve smlouvě mohlo být jinak, protože by český stát na něm závisel ve velké míře právě proto, že by byl dodavatelem klíčového komponentu jaderného zařízení.
Jistě, že to konzorcium aspoň podle mě by trochu tu situaci ulehčilo, protože tím partnerem, po kterém by investor žádal dodržení smlouvy, by byl někdo ze země, řekněme, s kompatibilnějším právem, ale nemuselo by to ošetřit rizika protahování stavby a podobně.
Naladili jste Český rozhlas Plus, kde hovořím s předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danou Drábovou.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Paní Drábová, situace se vyvíjí v celku bouřlivě. Uvidíme, jak se domluví vláda na tom, jak pokračovat v přípravách tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany nebo na stavbu nového jaderného bloku. Ale teď úplně technicky, prakticky, to, co se týká vašeho úřadu nebo vaší kompetence, jestli by vláda vyloučila ze hry definitivně Čínu a Rusko, tedy jejich firmy, tak zůstal by na trhu někdo, kdo by dokázal splnit zakázku investora a vystavět jaderný blok podle jeho představ?
Máme tam přinejmenším 3 další uchazeče, kteří jistě podle toho, co signalizují, jsou odhodláni podat nabídku.
Já se ptám i proto, že jsem se dočetla, že minoritní akcionář ČEZu a analytik finanční skupiny JNT Michal Šnobr varuje, že zakázková dokumentace k výběrovému řízení je prý, tedy podle něj, ušitá na míru ruskému Rosatomu, a kdyby byli Rusové vyřazeni, tak by ten celý tendr, jak je nastavený teď, nebo jak je připravovaný teď, mohl spadnout pod stůl. Proto se na to ptám.
Já si to nemyslím, protože zase podle mých informací zbývající 3 uchazeči jsou odhodláni podat nabídku. Zpracování té nabídky znamená poměrně velký kus práce a poměrně velké finanční náklady, takže kdyby si nemysleli, že mohou uspět, tak by ji jistě nepodávali.
Myslíte, že se celý projekt může prodražit, když ubyde firm, ze kterých může český stát nebo investor vybírat?
Tím se asi ten projekt neprodraží. To, co může ten projekt prodražit, je nedodržení smluvené doby výstavby, po případě nějaké z čista jasna se objevivší více náklady, se kterými ta nabídka nepočítala. A tohle je věcí investora, jak si ve smlouvě ošetří, jaké ty odpovědnosti budou a jaká bude vymahatelnost nedodržení toho, k čemu se dodavatel ve smlouvě zavázal. A že to jde udělat, no podívejme se na finské Olkiluoto. Ono má spoustu problémů, ale to, o čem chci teď mluvit, je to, že finská firma TVO velmi úspěšně uplatňuje sankce u francouzské Areva, dnes Framatomu, za nedodržení parametrů smlouvy. Takže ty více náklady jenom z menší části ve Finsku jdou za investorem.
No a to zpoždění je tuším 10 let. Není to celé spíš fiasko, než ukázka, jak se vymáhají smlouvy?
No, fiasko.
No, tam se na to, jestli když má projekt takového charakteru 10 let zpoždění, jestli nebyla chyba s ním vůbec začínat.
To byste nezačala nikdy s ničím. Ta rizika tam samozřejmě vždycky jsou. Ano, Olkiluoto není výkladní skříň jaderné energetiky 3. generace, to určitě není, ale na druhou stranu si taky musíme uvědomit, že je to první reaktor svého druhu, použiju ošklivý český výraz first of the kind, a tyhle první svého druhu vždycky mívají potíže. Podívejte se, EDF společně s Framatomem, tedy v minulosti Arevou, má úspěšně a poměrně v termínu a za dohodnuté náklady spuštěné 2 bloky v Číně, takže postavit to umějí.
V demokratickém světě už jim to zase tolik nejde. Zdá se, že v Evropě to tolik nefunguje.
No a teď si ale můžeme snovat různé teorie o tom, čím to je.
No, čím to je podle vás? Není to tak, že když je nutné dodržet zákony, tak to nejde tak dobře stavět jaderné reaktory za současných okolností nebo za současné situace?
Já bych si netroufla říct, když je nutné dodržet zákony, protože přece jenom je poněkud odvážné říci, že v Číně se ty technické zákony nedodržují.
Spíš se myslá dodržování lidských práv, přístupu k lidem, k majetkovému právu a tak dále.
Já si to fakt netroufám takhle natěsno propojovat. Je potřeba si také uvědomit, že evropské právo je velmi preskriptivní a pro takhle velké investice, podívejte se například, jak stavíme dálnice nebo rychlostní železnice, takhle velkým investicím prostě neúplně přeje.
Myslíte, že by mělo dojít více na vyvlastňování, nebo jak to myslíte, že tedy právo nepřeje tak velkým stavbám?
Procesy, které souvisejí s povolením té stavby, jsou natolik komplikované, že ty stavby se opravdu významně prodlužují ještě předtím, než se vlastně kopne do země. A druhá věc je, že v Evropě se často mění podmínky už v průběhu té stavby.
Protože se častěji než třeba v Číně mění politická reprezentace?
To bych neřekla, ale Evropa má k regulaci rizik obecně, nemyslím jenom těch, které jsou spojeny s jadernou energetikou, hodně konzervativní vztah, který je dán společenskou poptávkou. Evropská populace obecně, lidé v Evropě se pídí po nulovém riziku. Jakkoliv takové neexistuje, tak by jeho zajištění rádi viděli a tohle ty věci opravdu velmi komplikuje.
Když jsme u toho, co je teď trendem v Evropské unii nebo jaké je většinové veřejné mínění či snaha o jeho naplnění, tak v Evropské unii jaderné elektrárny nebo jejich rozšiřování nemají příliš zelenou. Ty projekty se často prodražují i proto, že Evropská unie nechce garantovat levnější úvěry, spíše dává zelenou zeleným zdrojům, tak nejde tady třeba státní energetická koncepce proti trendům, které jsou teď v kurzu v Evropské unii? Nemůže se to kvůli tomu celé prodražit nebo zkomplikovat?
Těch faktorů, proč se to může prodražit a zkomplikovat, je spousta. Nemysleme si, že ať si vybereme dodavatele jakéhokoliv, takže to bude procházka růžovým sadem. Žádný dodavatel nám nepřinese klíč od fungující elektrárny na zlatém podnosu. To bude velmi těžká práce i pro investora a pro státní dozor a bude to spousta problémů. Kdo si představuje, že stavba jaderné elektrárny proběhne bez problémů, tak nikdy nic v životě nestavěl. Tím pádem představovat si, že to bude stát přesně tolik, kolik je ve smlouvě a že to bude přesně na den tak, jak je dohodnuto ve smlouvě, je asi dost naivní. Teď jde o to, aby to byly rozumné více náklady a rozumný čas, o který to bude trvat déle.
Pozvání do Interview Plus přijala předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Vrátím se k tomu, co se děje aktuálně v Česku. Myslíte si, paní Drábová, že by bylo lepší, kdyby za současných okolností vláda ustoupila od jakýchkoliv přípravných prací na výběrovém řízení? Ostatně premiér Babiš se nechal slyšet, že to bude až ta příští vláda vznikla z podzimních voleb, která to bude mít na starosti.
Otázka složitá, nebo otázka jednoduchá, odpověď složitá. Máme státní energetickou koncepci, která poměrně rozumně vystihuje naše potřeby, co se týká zajištění spolehlivých a alespoň trochu za rozumnou cenu dodávek elektrické energie někdy okolo roku 2040. Chceme takhle postupovat? Podle mě bychom měli a tím pádem ta stavba pátého dukovanského bloku je jeden z kamínků do naplnění té státní energetické koncepce. Má-li být ten blok připraven k provozu někdy mezi lety 2036-2040, tak není záhodno příliš otálet z kroky, které by vedly k zahájení stavby někdy okolo roku 2030 nejpozději. A tím je asi řečeno všechno.
No úplně ne, paní Drábová, já se ještě asi doptám, protože i vy sama jste říkala ještě před časem, že pokud není shoda ve sněmovně, tak je lepší nerozbíhat projekt, aby nakonec neskončil jako pokus o dostavbu těch temelínských bloků, protože to by mohlo poškodit přístup k jaderné energetice v Česku na léta dopředu. A já se ptám vlastně hlavně na to, jestli když teď se okolo ruské účasti v dukovanském tendru, když tomu tak budu říkat, znášejí velké otazníky, opozice dlouhodobě odmítá například ten nízkouhlíkový zákon, který jsem zmiňovala na začátku, a angažmá Ruska v tendru, tak jestli není lepší počkat po volbách.
Paradoxně se nám to trochu zjednodušilo, pokud všechno dopadne tak, jak to vyplývá z vyjádření, která máme možnost sledovat, tak ten hlavní kámen nedohody byl odstraněn.
Tedy to, že by Rusko se mělo účastnit tendru, tak v tom případě podle vás už by, podle toho, jak to sledujete, opozice nemusela mít žádné námitky vůči rozhodnutí?
Opozice od začátku navrhovala s tendrem neotálet a oslovit tři uchazeče.
Ve sněmovně stále leží návrh nízkouhlíkového zákona, ten, který se týká financování těch jaderných bloků nebo jednoho jaderného bloku, který by se měl v Dukovanech stavět. Mělo by do něj snad dojít tento týden, ale nevíme to jistě, samozřejmě události se vyvíjejí rychle. Je tenhle zákon nezbytný k posunu v přípravách na výběr dodavatele stavby?
Je to souběžná záležitost a jistě jste si všimla, že opozice ho velmi účinně používala jako beranidlo k tomu, aby prosadila ten svůj koncept oslovmetři.
A podle vás, když říkáte účinně, tedy kvitovala jste tu opoziční snahu? Mohli se zeptat na váš osobní názor?
Je to legitimní právo opozice a ten zákon na můj vkus byl z druhé strany, z té vládní strany, tlačen příliš nebo až příliš.
Vicepremiér Havlíček tvrdil, že se jedná o normu technického charakteru, která se samotným tendrem přímo nesouvisí.
A to má jistě
s tím,
jste
souhlasila, je to technická norma.
Ano, to má jistě pravdu, ale na druhou stranu, vždyť se jenom podívejme, to prostě už ten název je matoucí, to není zákon o přechodu k nízkouhlíkové energetice, to je zákon o umožnění financování části, která nám pomůže k té nízkouhlíkové energetice přejít.
Takže tam vlastně jde o to, jakým způsobem bude stavba, pokud se tedy uskuteční, nového jaderného bloku financovaná.
Ano, v podstatě ano.
Takže když padaly i některé návrhy, že by tam měla být zanesená finální cena, souhlasila byste s tím?
To je zase
uzákoněno, kolik by to maximálně mohlo všechno stát?
No, z mého pohledu, já se trochu usmívám, škoda, že to není vidět.
Je to slyšet.
Zákony jsou od toho, aby když přestanou vyhovovat, tak se změnily.
Tedy si myslíte, že pokud by se změnila reprezentace, která by to potřebovala jinak, tak prostě by se změnila suma a nemá to tedy valný význam?
Já si myslím, že zastropovat tu částku, pokud se tedy nebavíme o zastropování výkupní ceny kilowatt hodiny z toho nového jaderného bloku, to je něco trochu jiného. Tam by to svůj smysl podle mě mělo, protože by to alespoň trochu omezilo riziko, že se dostaneme do takové situace jako Britové s Hinkley Pointem, kdy vzhledem k tomu, že tu elektrárnu opravdu hodně potřebovali, tak přistoupili na model, který je až trochu lichvářský ze strany dodavatele.
To znamená, že příliš platí daňoví poplatníci a poplatnice v Británii. zbytečně, protože to třeba neobsahovalo ta legislativa k tomu potřebná pojistku, o které mluvíte vy, zastropování výkupních cen energie.
Ono to není takhle jednoduché, ale můžeme si to takhle zjednodušit.
Takže kdyby to ten zákon obsahoval, byla by to odpověď na výtky odpůrců stavby jaderného bloku, kteří tvrdí, že pokud by se jaderný blok vystavil, tak bychom desítky let, myslím všechny, kteří platíme daně v České republice, platili za elektřinu možná víc, než bychom museli.
No ale řekněme si, o kolik reálně, vždyť ten nový blok v Dukovanech pokryje 10% naší roční spotřeby. Jistě, že ne více, takže si ukousne z toho, co platíme za elektřinu, i kdyby stála kilowatt hodina z toho nového jaderného bloku výrazně více, než bude tržní cena elektřiny možná několik set ročně. V účtu na pro domácnosti.
Ještě velmi stručně, myslíte, že by ten zákon měl obsahovat to, co opozice žádala, že je vyloučená čínská a ruská účast?
Já si nemyslím, že by to ten zákon měl obsahovat, protože to není jeho předmětem. A říkali jsme se asi před 5 minutami, že opozice ho používala jako beranidlo k prosazení toho, co jste řekla. Ale ten zákon se k tomu nehodí.
Vysvětluje předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a taky místostarostka obce Pišely Dana Drábová. Díky za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou, buďte zdrávo.
A za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.